rammagrein, drykkjarhæft vatn unnið úr sjó. Vegna stöðurar fólksfjölgunar og ónóra vass auðlinda hafa sumarþjóði brugði á það ráð að vinna neysluvatn úr sjó með eimingu. Aðeins lítill hluti neysluvatns er unnin þannig því þetta er kostnaðarsöm aðferð og einungis á færi ríkra þjóða. Má þar nefna Japan, Sádi-Arabíu og nokkur persaflóaríki. Á blaðsíðu 20 eru tvær myndir. Í myndatexta við mynd til hægri segir Aðgengi að hreinu vatni eins og þessi mynd gefur í skyn er ekki enn sjálfsagt og margir halda. Og við myndina vinstra megin stendur Þessi stelpa í Sútan þarf að fara langan veg til að sækja vatn. Yfirleitt er það hlutskipti kvenna og barna að sækja vatn fyrir fjölskylduna.